9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Velika Britanija i Nemačka demantovale da bi pregovori sa Srbijom mogli da počnu tek u martu naredne godine. Bomba iskopana u Beogradu najvjerovatnije će biti uništena u subotu u Nikincima, ne danas kako je ranije bilo najavljeno. Ukrajinska policija potisnula demonstrante sa Trga nezavisnosti u Kijevu. Stalna konferencija gradova i opština obeležava 60 godina postojanja i rada. Igraju se utakmice poslednjeg 6. kola fudbalske lige šampiona. Večeras od 20:45 Milan Ajax na prvom programu naše televizije. U Novom Sadu je u Kragujevcu minus 6, u Nišu 5 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 3 stepena. Danas, posle hladnog jutra, tokom dana sunčano, temperatura do 5 stepeni. Samo dan pošto je premijer Ivica Dačić naglasio da bi početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom mogao da bude pomeren za mart naredne godine, diplomatski izvori Velike Britanije i Nemačke demantovali su takvu mogućnost. Kako piše list Danas, Velika Britanija smatra da se međuvladina konferencija može održati 20. decembra ukoliko Beograd ispuni uslove Evropskog saveta. Nemci, međutim, podsjećaju na stav Bundestaga, koji je obavezujući za vladu u Berlinu, da pregovori sa Srbijom ne mogu početi pre januara. Sagovornik Vesti u 9 je Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, šta u stvari predstavlja ovo, čini se, licitiranje datumima i da li se nekako stiče utisak da, kako se približava kraj decembra, tako se sve više spekuliše o tome da li će i kada biti održana prva predpristupna konferencija?
U domaćoj javnosti se nepotrebno pojavljaju špekulacije u vezi sa datumom, naročito što između decembra i januara ne postoji nikakva značajna i suštinska razlika. Drugi period u fokusu javnosti, kako domaće, tako i međunarodne, su bili izbori na Kosovo, međutim, oni su bili potrebni, ali ne dovoljan uslov koje je trebalo ispuniti da bi Srbija dobila prvu međuvladinu konferenciju. Naime, pitanje paralelnih institucija na Kosovo je jedno od ključnih koje je potrebno implementirati iz okvira Briselskog sporazuma kako bi Srbija krenula dalje napred. Trenutno se nalazimo u određenoj vremenskoj stisci, ako tako mogu da kažem, obzirom da su izbori prilično kasno završeni i da je preostalo jako malo vremena kako bi se ovaj deo Briselskog sporazuma i implementirao. Videli smo da je došlo do ozbiljnog napretka kada je u pitanju policija, međutim, sudstvo je još uvek otvoreno pitanje i čini se da je kraj ove nedelje ključni trenutak kada će se odlučiti hoće li doći do dogovora i hoće li Srbija konačno dobiti ne samo zeleno svetlo, nego hoće li na tom stepenu ispuniti Briselski sporazum da se mogući da pregovori konačno i počne.
Pomenuli ste za trenutak paralelne institucije, pre svega pitanje pravosuđa. U petak se očekuje sastanak novi Ivice Dačića, Hašima Tačija. Pominje se da će u Brisel zajedno sa u srpskoj delegaciji biti Aleksandar Vučić. Da li očekujete da se na tom sastanku, koji, kako ste sami kazali, predstavlja neku vrstu vremenskog cajtnota, može postići dovoljan napredak kako bi pre svega Nemačka, Velika Britanija i onda druge zemlje na zapadu pre svega dale zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora?
Aktualna vlada je veliki deo svog kredibiliteta položila upravo na ideji napretka Srbije u evropskim integracijama i ja verujem da će biti učinjeni poslednji napori kako bi do ovog značajnog koraka dalje i došlo. Naravno, u pitanju nisu jednostavni pregovori, upravo zato u Brisel odlazi tako visoka delegacija. Ono što nam prosto mora biti jasno je da Brisel na određen način administrira ovaj proces, ali odluku o tome na koji način su kriterijumi ispunjeni donosi u ovom trenutku Nemačka. Naravno, Nemačka nije usamljena u ovom stavu, ona je samo najglasnija. Znamo da i Velika Britanija daje podršku ovakvim stavovima, a čini se da i Sjedinjene Američke Države, kada bi htele drugačije, mogli bi da izvrše određenu vrstu pritiska. Međutim, poznato je da će Sjedinjene Američke Države čak u petak možda i učestvovati na ovom sastanku, bez obzira što su se do sada u pregovaračkom procesu nekako držale po strani.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Iz Vašingtona, međutim, još nema zvanične potvrde informacija da li će Amerika učestvovati na pregovorima u petak u Briselu, ali je direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu State Departmenta Jonathan Moore izjavio da se moraju ispuniti svi uslovi briselskog sporazuma, kao i da se nada da će Beograd i Priština do kraja sedmice naći rješenja za preostala otvorena pitanja.
Otvoreno da vam kažem, ja sam bio u Briselu i jasno da nisu svi uslovi još uvijek punjeni. Razne teme moraju i obe delegacije razgovarati, na primjer, o pravosuđi, šta će biti sa sudom i na severu Kosova i tako dalje. To je jedna od glavnih tema. Nadamo se da će biti rješenje ili 13. ili do 13. decembra.
Slušate Vesti u 9, a u petak bi trebalo da istekne još jedan rok, naime do tada bi trebalo da bude usvojen budžet za narednu godinu kojim je predviđen minus od 182 milijarde dinara. Rasprava u Skupštini Srbije nastavlja se sutra, a poslanici opozicije najavili su da će glasati protiv. Reč koja se najčešće vezuje za budžet za narednu godinu jeste da je on realan. Radojka Nikolić, glavna urednica ekonomskih časopisa Ekonometar i magazina Biznis, smatra da on jeste realan jer je Srbija prethodnih godina pravila budžet prema optimalnim potrebama, a ne prema prihodima.
Odnosno, mi smo ih svake godine uvećavali za otprilike 10% i tako 10 godina unazad. Budžet se pravi tako što vi projektujete koliko će vam rast biti sljedeće godine i kolika će biti inflacija. Kad to saberete, za toliko procenata uvećate budžet. Oni su mogli sada, recimo, kako bi to izgledalo da budžet nije realan, mogli su da kažu mi sljedeće godine planiramo rast 5%, inflacija će biti 4%, oni bi automatski imali budžet uvećan 9%. To bi bila nova katastrofa. Mi ne bismo mogli da ostvarimo taj rast bruto domaćeg proizvoda, automatski ne bi bila ostvarena ni inflacija, jer se onda to prelije na inflaciju. I vi ste dobili opet novu katastrofu. U tome je značaj tog te realne projekcije niskog rasta BDP-a, jer su očigledno procenili da mi sljedeće godine ne možemo skokovito. I rast od 1% je pužev korak, to je neprimetan rast.
Novim budžetom, ali i setom ekonomskih zakona nisu zadovoljna brojna sindikalna udruženja. Naime, od nove godine uvode se brojne novine za sve zaposlene u javnom sektoru, oporezuju se plate veće od 60 i 100 hiljada dinara, uvodi se moratorijum na nova zapošljavanja, a sprema se i novi zakon o radu. Sindikat zaposlenih u zdravstvu danas će ukazati na položaj zdravstvenih radnika. Predstavnica tog sindikata, Dunja Civrić, kaže za Vesti u 9 da su brojni problemi koji otežavaju položaj svih zdravstvenih radnika u Srbiji.
Niske zarade zaposlenih u zdravstvu, vrlo mala razlika između najniže i najviše plate u zdravstvu, kapitacija koja urušava i onako male zarade zaposlenih u primarno zdravstvenoj zaštiti, ekonomske mere vlade urušavaju i onako loš materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, oporezuju se ne solidarnim nego kaznenim porezom oni koji su 10 godina akademskih studija uložili da bi pružali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i socijalno zbrinjavanje stanovništva ove zemlje. A povećanje PDV-a urušava položaj svih, a naravno najviše onih sa najnižim primanjima.
Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, iskopana u Budimskoj ulici u Beogradu, teška više od 2 tone, najvjerovatnije će biti uništena u subotu na vojnom poligonu Nikincima, a ne danas, kako je ranije bilo najavljeno. Bomba je otkrivena za vikend prilikom izvođenja građevinskih radova u centru grada. Nalazila se na 6 metara dubine, a pretpostavlja se da je tu bila od Drugog svjetskog rata.
Iz sveta stiže vest da je ukrajinska policija potisnula demonstrate okupljene na Trgu nezavisnosti u Kijevu i počela da ruši barikade i šatore koje su postavili demonstranti. Tokom akcije došlo je do sukoba sa građanima. O tome Jelena Vidić.
Svetske agencije prenose tvrdnje očevidaca da je Majdan bukvalno preplavljen policijom. Kako se navodi, snage bezbednosti u opremi za razbijanje demonstracija okružile su trg sa više strana, a štite i ulaz u zgradu gde je kancelarija gradonačelnika Kijeva. Opozicioni mediji tvrde da se na trgu nalazilo oko 15.000 demonstranata, a BBC da su policiji skandirali fašisti, kao i da su polili vodu po pločniku kako policija ne bi mogla brzo da se kreće po ledu. Odluka da se potisnu demonstranti sa Trga nezavisnosti doneta je uprkos poseti dve visoke zapadne zvaničnice koje nastoje da razreše krizu između opozicije i predsjednika Viktora Janukovića. Naime, u Kijevu su pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Nulandova je izrazila ogorčenje zbog odluke ukrajinskih vlasti da na mirne demonstrante pošalju teško opremljene kordone za razbijanje demonstracija i buldožere. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, koja se danas sastaje sa predsjednikom Janukovićem, također izrazila žaljenje zbog upotrebe sile protiv mirnih demonstranata. Vlasti nisu smjele da koriste okrilje noći da bi se silom obračunale sa demonstrantima, rekla je Eštonova.
I još jedna vest iz sveta. Senat Urugvaja izglasao je zakonske okvire koji regulišu gajenje i distribuciju kanabisa, tako da bi ta zemlja mogla da postane prva u svetu koja će dozvoliti trgovinu i gajenje te droge. Građanima starijim od 18 godina bit će dozvoljeno da kupuju maksimum 40 grama mesečno u apotekama koje je odobrila država. Urugvajcima će također biti dozvoljeno da gaje godišnje po 6 biljaka kanabisa u svojim domovima, što je ekvivalentno sa 480 grama te droge.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Prema ranim najavama, Srpska napredna stranka do kraja nedelje smeniće direktore javnih preduzeća i lokalne funkcionere čijim radom nije zadovoljna. Još nije poznato o kojim funkcionerima je reč. Predsjednik izvršnog odbora naprednjaka Radomir Nikolić kaže da bi izvršni odbor do kraja dana trebao da preda konačan izveštaj lideru stranke Aleksandru Vučiću.
Do kraja nedelje bi trebalo da budu objavljene imena, naravno sa svim tim ljudima će se pre toga obaviti razgovori. Nismo još uvijek taj deo završili, ali to su naši članovi, naši ljudi. Koliko god su se dobro i loše pokazali, treba da zadržimo taj fair i korektan odnos stranke i dalje računa na njih. Bilo je dosta nedomaćinskog odnosa, dosta neodgovornog odnosa. Stekao se utisak da su mnogi ušli u sistem koji već postoji i samo se tom sistemu prilagodili, a nisu dali maksimum sebe da sistem promene.
Nikolić je za našu televiziju rekao i da je uveren da će najava Vladimira Cvijana da se kandiduje za lidera stranke ostati neostvarena želja, budući da mu je za kandidaturu potrebna podrška najmanje 15 opštinskih odbora, koju on, po tvrdnjama Nikolića, nema.
A kako piše Beogradska štampa, smene se spremaju i u Demokratskoj stranci. Novosti saznaju da će rasplet višemesečnog tinjajućeg sukoba u vrhu DS-a početi na sednici glavnog odbora, koja bi trebalo da bude održana 22. decembra. Ukoliko DS doživi fijasko na izborima na Voždovcu, očekuje se da počasni predsjednik Boris Tadić sa grupom partijskih sledbenika pokrene akciju za smenu lidera Dragana Đilasa. Novosti pišu i da postoji mogućnost da Tadić na sljedećim republičkim izborima predvodi zasebnu listu.
Jubilej 60 godina postojanja i rada na unapređenju rada lokalnih samouprava, stalna konferencija gradova i opština obeležit će danas. Svečani dan proći će u znaku podsjećanja na uspehe te organizacije. Đorđe Stančić, generalni sekretar stalne konferencije, kaže za Vesti u 9 da je ova organizacija učestvovala u izradi više zakona i da se bave pravim interesima građana i lokalnih samouprava.
Možda najvažnije to što smo radili na izradi inicijativa i predloga za izmenu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Uradili smo odgovarajuće metodologije za izračunavanje cena komunalnih usluga. Na taj način smo pokazali da imamo znanja, ali i zahtjev da budemo prepoznati kao oni koji mogu da pomognu u kreiranju politike u različitim oblastima, a za koje su nadležne lokalne samouprave. Sigurni smo da je godina koja je pred nama teška i finansijski i u drugom pogledu, ali smo također sigurni da su ljudi koji vode lokalne samouprave spremni da kroz stalnu konferenciju gradova i opština, izražavajući zajedničke interese, doprinesu da ta teška godina bude malo lakša građanima i privredi Srbije.
Slušate Vesti u 9. Do kraja godine Nišlije će moći da pogledaju zanimljivu izložbu Manastiri i crkve Južne i Istočne Srbije, koju je u paviljonu u Niškoj tvrđavi priredio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Celokupni materijal sa izložbe, fotografije i crteži arhitekture i živopisa naći će se i u knjizi pod istim naslovom koja će iza štampe izaći početkom naredne godine, a čije izdavanje financira Ministarstvo kulture i informisanja, pripremio Ozren Rašić.
Na izložbi je predstavljeno više stotina hramova i manastirskih kompleksa, ali i mnoštvo ranohrišćanskih objekata i bazilika koji se nalaze u ovom delu Srbije, kaže Elena Vasić-Petrović, direktorka Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Mi smo pokušali da predstavimo neke od najznačajnijih objekata i one manje poznate i da kroz fotografije i crteže arhitekture i živopisa, ali i profanih objekata koji se nalaze u manastirskim kompleksima za Zapravo predstavimo ljudima bogatstvo koje imamo, a koje je obuhvata ta tematika.
Niški zavod za zaštitu spomenika kulture radove na izučavanju i zaštiti ovih objekata obavlja na teritoriji 7 okruga i 40 gradova i opština, što je skoro 30% teritorije Republike Srbije, podseća direktorka zavoda Elena Vasić-Petrović.
Područje na kome mi radimo sadrži zaista najrazličitije primjere i hramova i manastira, od malih seoskih crkava i malih manastirskih crkava do velikih sabornih hramova koje ima gotovo svaki grad na prostoru koji pokrivamo.
Izložbu Manastiri i crkve Južne i Istočne Srbije publika će moći da vidi do kraja ove godine.
U vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, na svetskom prvenstvu za rukometašice posle prvog poreza naša reprezentacija pokušaće večeras protiv izuzetno jakog protivnika da zabeleži još jednu pobedu.
Jeste, na svetskom prvenstvu za rukometašice u našoj zemlji reprezentacija Srbije posle poraza od Brazila večeras od 20 časova i 15 minuta igraće protiv Danske. U duelu sa Brazilom naš tim je imao dosta grešaka, a u odlučujućim trenucima nekoliko izgubljenih lopti. Brazil je pobedio sa 25-23 i Dansko ostao neporažen u grupi B u Nišu. Uoči četvrtog kola Srbija je treća sa jednom pobedom manje. U našoj grupi danas još igraju Brazil, Japan i Alžir, Kina. I u grupi A u Beogradu je slična situacija. Od 20 sati i 30 minuta sastaće se dve neporažene reprezentacije, Francuska i Crna Gora. Treća je Južna Koreja sa jednom pobedom manje i ona danas igra protiv Dominikanske Republike, a Holandija protiv Konga. U grupama C i D u Zrenjaninu i Novom Sadu susreti pretposlednje kola na programu su sutra. A u fudbalskoj ligi šampiona završeno je takmičenje u grupama A, B, C i D. U grupi A prvi je Manchester United, koji je sinoć na svom stadionu pobedio Šahtjor sa 1-0. Drugo mesto zauzeo je Leverkusen zahvaljujući pobedi nad Sosijedadom u gostima sa 1-0. U grupi B prvi je Real Madrid, koji je slavio u Kopenhagenu sa 2-0, a drugi će biti Galatasaray ili Juventus, koji se od 14 časova sastaju u Istanbulu. U grupi C prvi je Paris Saint-Germain, koji je poražen od Benfike sa 2-1, dok je drugi Olimpijakos posle pobede nad Anderlechtom od 3-1. I u grupi D Bayern je jedva sačuvao prvu poziciju posle poraza od Manchester City-a u Minhenu sa 3-2. Večera sledi rasplet u ostalim grupama, sastaju se Schalke Basel, Chelsea Steaua, Marseille Dortmund, Napoli Arsenal, Austria Beč Zenit, Atletico Madrid Porto, Milan Ajax i Barcelona Celtic.
O sportu bio je to kolega Slobodan Maletić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od predloga budžeta do osporenog statuta. Koliko novca sledi pokrajini i koje nadležnosti? Gosti Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Maja Gojković iz Srpske napredne stranke i Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Sjenici je minus 11, u Beogradu i Novom Sadu minus 2, u Nišu minus 4, u Kragujevcu minus 5. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Ujutru slabi umeren mraz i magla po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano, samo se na severu Srbije očekuje prolazno umereno oblačenje. Maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu i šire okolini pretežno sunčano, maksimalna temperatura oko 2 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.